You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงใน Fininvest
ตอนโอกาสลงทุนกองทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังปลดล็อก LTV
โอ้โห LTV คืออะไรคุณปิ๊ก
เขาเรียก LTV เนี่ยเรียกว่า Loan to Value คุณแพท
ย์อ๋อเรียกว่าทีวีช่องใหม่ไม่ใช่
ไม่ใช่แหมอันนี้ก็คือด้วยนโยบายของแบงก์ชาติที่ประกาศออกมาเป็นการชั่วคราวนะตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าปลดล็อก LTV เรามาทำความเข้าใจก่อนไหม Loan to Value หรือ LTV เนี่ยคืออะไรคุณแพทย
์มันคืออะไรคุณเป๊ก
สมัยก่อนเนี่ยเวลาการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ต้องมีว่าเอ๊ะนอกจากดูเครดิตของผู้กู้แล้วเนี่ยนะแบงก์ชาติเขาก็จะลงมติลงมาว่าเออเฮ้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือว่าการเก็งกำไรกันมากจนเกินไปเนี่ยต้องการให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเพื่อการซื้อจริงๆแล้วคนซื้อเนี่ยมีความสามารถในการจ่ายในการผ่อนอะไรต่างๆนะเขาก็เลยออกตัว LTV เข้ามาก็คือว่าเฮ้ยคุณซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านเนี่ย3ล้านบาทสมมติคุณกู้ไม่ได้เต็มนะ3ล้านคุณต้องดาวไว้อย่างน้อยๆอ่ะ 10% อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยคนจะซื้อได้คุณก็ต้องมีเงินเพื่อมาวางดาวอย่างน้อยๆแล้วถ้า3ล้านก็ต้อง 300,000 บาทถูกมั้ยเพราะว่าเขากลัวว่าเฮ้ยคุณไม่มีตังค์จริงคุณมาจองเล่นๆเพื่อเก็งกําไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยหลัง2หลัง3เนี่ยไอ้ Loan to Value LTV เนี่ยก็จะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นจาก10เป็น20เป็น30ประมาณนี้คุณแพทย
์อ๋อคือแบงค์ชาติเขาอยากสกัดความบับเบิ้ลในตลาดสังหาใช่ไหม
ใช่
ก่อนหน้านี้มันร้อนแรงใช่ไหมร้อนแรงเกินไปแล้วเขากลัวที่มันจะเกิดหนี้เสียถูกไหมครับ
ใช่ครับก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยไปจองซื้อนะไปซื้อใบจองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขายทำกำไรแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยมันก็เฟ้อขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมมันก็เลยทำให้แบบว่าเฮ้ยมันมีดีมานด์จริงอะไรจริงหรือเปล่าก็เลยสกัดความร้อนแรงตรงนี้มาแต่มาตอนนี้คุณแพทย์ในเรื่องของ LTV เนี่ยก็มีการลดหย่อนผ่อนปรนไปหน่อยเพราะว่าสถานการณ์โควิดอะเน
า
ะ
ตอนนี้บ้านก็มันก็ค่อนข้างซบเซาแล้วตลาดบ้านนะปัจจุบัน
ค่อนข้างซบเซาแล้วก็เหลือพูดง่ายซัพพลายเหลือเยอะก็ต้องการพล่องตรงนี้ออกไปก่อนก็จะทำให้มาตรการ LTV เนี่ยลดลงก็คือจากประมาณสักกลมๆนะ 10% เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าคนที่สามารถที่จะกู้เนี่ยผู้ที่จะซื้อเนี่ยมีความสามารถในการกู้มากขึ้นนะครับมีโอกาสที่เขาจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของหลังแรกก็จะเป็นการกระตุ้นหน่อยอันนี้มันก็เลย
ตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสเนาะใช่ไหม
เออก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างนึงซึ่งจริงแล้วเนี่ยการปลดล็อก LTV เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วย2 ส่วนนะคุณแพทย์1ละผู้ประกอบการประเภท Developer สังหาริมทรัพย์เนี่ยเจ้ากลางเจ้าใหญ่เจ้าเล็กเนี่ยอันนี้ได้ประโยชน์ถูกไหมเพราะเขาก็มีโอกาสขายได้มากขึ้นล้างสต็อกตัวเองได้มากขึ้นกับอีกกลุ่มนึงก็คือธนาคารเนี่ยแหละถูกไหมปล่อยสินเชื่อเพราะเดิมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยดูแล้วเนี่ยแหมคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยสินเชื่อได้แต่ว่าเขาไม่มีเงินต้นมาวางเป็นไอตัว loan to value ตามนี้ได้ก็เลยยังไม่ได้ไงคุณแพทย
์อ๋องั้นการปลดล็อกนี่ก็จะทำให้หุ้นหลายกลุ่มเนี่ยกลับมาร้อนแรงมากขึ้นว่ากันเถอะ
แล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยคุณแพทย์ดูเป็นไงผมว่ามันก็ค่อนข้างถูกนะทั้งกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมา
ใช่ใช่ถ้าไปดูพื้นฐานของหุ้นเลยเนี่ยว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารเนาะ PE ก็ไม่ค่อยสูงนะปันผลก็ใช้ได้นะครับหรืออย่างกลุ่มอสังหาเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยโอ้ปันผลก็ดีนะหลายตัวและ PE ก็ไม่ได้แพงนะครับก็ถือเป็นโอกาสเนาะสำหรับการที่ถ้าเกิดมันกลับมาร้อนแรงเนี่ยเราก็เข้าไปก่อนที่มันจะร้อนแรงถูกไหม
เออใช่ตอนนี้มันเหมือนกำลัง
การลงทุนเราซื้ออะไรได้บ้างอ่ะในฐานะนักลงทุน
อ้าวในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราสามารถที่จะอย่างที่คุณแพทย์ว่านะหลายตัวใครไปคิดวิเคราะห์แยกแยะหุ้นเป็นรายตัวก็สามารถทำได้กลุ่มธนาคารเอ่ยกลุ่มอสังหาเอ่ยซึ่งราคาณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้สูงมากแล้วก็ธนาคารนี่ก็บางแบงค์นี่ไพเพอร์บุ๊กนี่ต่ำหนึ่งนะคุณแพทย์ถ้าอยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมนะฮะก็จะมีประมาณสักสองกลุ่มแล้วกันที่ผมคิดว่าน่าจะรีเลทไปได้กองแรกเนี่ยก็เป็นชื่อว่าบัวหลวงธนาคมหรือ BTK นะครับอันนี้อาจจะมีฝากฝั่งกลุ่มธนาคารเขาจะมีอยู่ประมาณสัก3กลุ่มนะฮะกลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารนะครับก็จะอยู่ในบัวหลวงธนาคมอันนี้น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของ LTV ที่ปรับลดลงตรงนี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยอาจจะเป็นอ้อมๆนะคุณแพทย์ก็คืออาจจะเกี่ยวดองกับเรื่องการเปิดเมืองด้วยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เนี่ย ยได้ยิวนะมีปันผลนะคุณแพทย
์ครับ
อัตราปันผลก็ถือว่าค่อนข้างดีอย่างในของบลจ.บัวหลวงเนี่ยก็จะมีตัว BIRFOF หรือกองทุนเปิด Fund of Fund บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไปซื้อกองอสังมาทั้งในไทยทั้งต่างประเทศแล้วก็เราก็จะได้รับในเรื่องเขาก็ไปปล่อยเช่าแหละตัวต้นทางเขานะเขาก็ธุรกิจเขาก็ปล่อยเช่ามีรายได้เป็นค่าเช่าเขาเรียกว่ามีรายได้ประจำหรือ recurring income เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้กองทุนเนี่ยมีรายได้ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะกระทบเหมือนกันนะรายได้อาจจะหายไปจากโควิดแต่ตอนนี้เนี่ยพอเปิดเมืองอสังหาสังเหอก็เริ่มมีความคึกคักขึ้นมาบ้างนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้ลงทุนในลักษณะได้ passive income หรือเงินปันผลด้วยคุณแพทย
์ครับ
เพราะงั้นเนี่ยก็อยากจะฝากท่านนักลงทุนนะครับอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลและเกี่ยวกับในเรื่องของ LTV นะครับมีผลอะไรอย่างไรในด้านการลงทุนนะครับก็สำหรับตัว Bangkok Bank SME Podcast สัปดาห์นี้ก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับ LTV มาฝากนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรอย่างไรโปรดติดตามครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ